Za socialismu ho živily dělnické profese, pracoval také jako topič nebo zedník. V roce 1978 se zařadil mezi nemnoho vydavatelů domácí samizdatové literatury. V jeho vyhledávané edici Popelnice postupně vyšlo více než 100 titulů v tehdejším Československu zakazovaných autorů. To spolu s podpisem pod text Charty 77 nemohlo uniknout tehdejším represivním složkám. Nejprve byl odsouzen na 3 měsíce za údajné nedovolené držení zbraně, v roce 1980 už na 4 roky. Trest si odseděl v Vinkovicích a Valdicích. Po propuštění na něj byl uvalen 3letý ochranný dohled, což mimo jiné znamenalo, že v nočních hodinách nesměl opustit území městské části Praha 2, zároveň přišel o práci topiče. I o tu. Už koncem roku 1990 otevřel první nezávislou knihovnu exilové a samizdatové literatury v Podskalské ulici v Praze. Základem knihovních fondů tehdy byly archivní exempláře jeho samizdatové edice Popelnice. Na jaře následujícího roku vzniklo občanské sdružení Společnost Libri Prohibiti. Mezi zakladatele patřili mimo jiné Václav Havel, Eva Kantůrková, Ludvík Vaculík, Radim Palouš, Vilém Prečan nebo Pavel Tigrit. Knihovna Libri Prohibiti dnes sídlí na Senovážném náměstí v Praze a je zde soustředěno více než 40 000 knihovních jednotek a přes 3,5 tisíce periodik. Významná část fondu byla v roce 2013 zapsána do paměti světa pod ochranou Světové organizace UNESCO. Zakladatele a ředitele knihovny Libri Prohibiti Jiřího Gruntoráda pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jirko, jak tak člověka uprostřed normalizace, 10 let zhruba po 68. napadne, že si tak jako založí nezávislé vydavatelství a bude si svobodně dělat, co chce?
No, normalizace bylo takové jakési bezčasí. Lidé měli různé koníčky, že jo, zahrádky a podobně. A trávili prostě svůj čas různým způsobem. Já jsem četl, ale ono nebylo co číst. Dovedete si představit, že se stály fronty na knihy? Kdo to nezažil, tak neuvěří. Dneska lidi krčí rameny a říkají to snad ne, že jo? Možná toaletní papír. A já jsem zjistil, že v podstatě není co číst, ale občas jsem slyšel z Hlasu Ameriky čtení z knížek, které v téhle zemi prostě nebyly k dostání, protože nesměly vycházet. A jednoho krásného dne jsem se dostal do jedné domácnosti jako zedník, který tam měl cosi opravit po instalatérech, a v té domácnosti tyhle knížky stály na policích, takže tak se to přihodilo.
Co to bylo za domácnost, nebo to není důležité?
Je to velice důležité, protože to ovlivnilo celý můj další život. To byla domácnost Václava a Kamily Bendových na Karlově náměstí.
Myslel jsem si to. Pojďme se tomu věnovat trochu víc, protože z té dnešní doby, tou dnešní optikou viděno, jsou to příběhy jako opravdu vlastně těžko pochopitelný, že jo? Přijde zedník k Bendům něco opravovat, mrkne na knihovnu a co? A ty si řekl, to bych se všechno chtěl půjčit, nebo já vám tady 4 věci rozmnožím. Rozumíš, jako, jak to proběhlo? Nebo, a navíc teda, to byl který rok mimochodem?
No to byl mimochodem rok 78.
Čili po Chartě?
Už bylo po Chartě, už jsem Chartu znal z Hlasu Ameriky, ale vlastně jsem ji nikdy nedržel v ruce, protože jsem byl mimo tuhle tu společnost.
Hele, a ty jsi věděl, když jsi šel k těm Bendům, o koho jde předem, nebo to jsi zjistil až tam na místě?
Ne, to byla samozřejmě čirá náhoda. Já jsem netušil, že nějací Bendovi existují, protože Václav sice byl jeden ze signatářů Charty, ale těch už v roce 78 bylo asi 800. tak to jsem opravdu netušil. Ale nedalo se přehlédnout, když jsem po práci popíjel kafe u stolu v tom obývacím pokoji proslulém, že tam všude byly průklepové papíry v nezvykle velkém množství a některé z nich byly nadepsány dokument Charty 77.
A co, tak přátelili jste se rovnou na tvé první zednické výpravě u Bendu?
Rovnou na té první výpravě nebo na tom prvním setkání jsme si nějak padli do oka. A já jsem si říkal, mám doma starý psací stroj a je škoda, že nic nedělá. Tak jsem dvěma prsty začal ty dokumenty Charty přepisovat.
Mimochodem, když se ještě vrátím maličko zpátky, ty jsi vyučený zedník, nebo jsi to jenom dělal, protože nic jiného nebylo, nebo jak to
Prosím tě, se mnou je to složité. Já jsem nevyučený zedník, jsem zaučený zedník, ale když je potřeba, dělám to dodnes. Někteří lidé na to po desítkách let vzpomínají, co jsem u nich odvedl za práci, protože já mám takovou vlastnost, že musím všechno dělat pořádně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
S Jiřím Grunwaldem se známe dlouho a musím říct, že ta jeho poslední poznámka, že musí dělat všechno pořádně, je nejenže pravdivá, ale on to také vyžaduje od jiných. Díky jeho knihovně nebo jeho fondům jsem před mnoha a mnoha lety napsal diplomovou práci a musím říct, že byl prvním kritikem, takže jiní musí dělat všechno pořádně, jinak je Jiří Grunwald naprosto nespokojený. Pojďme se ale vrátit k tomu, jak to fungovalo. Edice Popelnice, dneska to vypadá jednoduše, prostě pan Grunwald si udělal edici Popelnice, vydal 130 titulů, teď ono to nějak fungovalo, ale uvědomme si, že mluvíme o době, ve které za prvé po té Chartě přeci jenom soudruzy přitvrdili a za druhé, jako, jak to fungovalo, Jirko? Jak se to rozmnožovalo, jak se to distribuovalo? Kdo to platil, protože to něco stálo, ten materiál?
Tak princip samizdatu je v tom, že se cosi nějak podle možností rozmnoží. To, cosi může být ledacos, může to být knížka, může to být časopis, magnetofonový pásek, film, fotografie samozřejmě a takto se rozmnožovaly na průklepových papírech knihy pomocí psacího stroje a kopíráků, takže vzniklo podle možností toho stroje něco mezi 7 a 15 kopiemi, z nichž ta první byla rozmlácená a ta poslední
nečitelná.
Naprosto nečitelná. Nicméně takto se knihy tenkrát rozmnožovaly. Pokud měl někdo zájem a ten zájem stále byl, takže se dělaly nové a nové opisy. My máme od některých titulů 20 i více vydání. A mezi takovéhle opisované knížky patřil třeba George Orwell, jeho román 1984, a novela Zvířecí statek nebo Farma zvířat, tam je několik překladů, já jsem jich napočítal minimálně 5 a 5 různých překladů a takovéhle věci se opisovaly, ale samozřejmě, že se opisovaly i knížky českých autorů. Tady bylo neuvěřitelné číslo kolem něco mezi 400 a 500 spisovatelů, novinářů, publicistů zakázáno, takže nemohli vydat ani pohádku.
Dobře, to je jasná věc. A teď, jak ty ses rozhodoval, co vydáš? To je jedna otázka. A druhá s tím související, musel jsi najít toho autora a zeptat se ho, nebo tehdy jste tohle moc neřešili?
Na tu první otázku se dá odpovědět jednoduše. Opisovalo se to, oč byl zájem, to znamená, byla to třeba věc vkusu, tohle se mi líbí, tak to opíšu. Tohle se líbí mým přátelům, tak potěší to jednak mě, jednak přátelé. A samozřejmě jsem se i radil s lidmi, kteří měli větší vhled do samizdatu než já. Znal jsem knížky, které už byly vydané. Některé se mi dostaly do ruky právě u Bendů, jiné třeba u Ivana Havla, který sám vydával samizdatovou edici. Takže jsem měl relativně velký výběr, nebyla nouze. A tu druhou otázku?
Ptal jsem se na to, jestli se s autorů musel ptát, zda vlastně můžeš tímhle způsobem jejich duševní vlastnictví, když mluvíme tady v termínech současné demokratické společnosti, které jsou nepřenositelné těch 30 let zpátky nebo 40 let zpátky, ale přesto bylo třeba se ptát těch autorů, nebo o tom třeba ani nevěděli?
Ta samizdatová vydání v Československu byla naprosto pirátská. Já jsem se nikdy žádného autora neptal, jestli smím obsat jeho knížku, ale často jsem tu obsanou knížku těm autorům dával k podpisu a vždycky je to potěšilo, takže si myslím, že s tím žádný problém neměli. Situace trošku jiná byla třeba v hudebním samizdatu, kde si přece jenom ti interpreti hlavně hlídali kvalitu těch nahrávek a tam občas byl problém, když Petr Cibulka prostě kopíroval nahrávky tajně natočené na nějakém koncertu, ale to nebyl případ literárního samizdatu, tam se na to nehledělo.
Kdy ses rozhodl, že se připojíš k signatářům charty, měli třeba hlavní vliv právě Bendovi?
Ne, to zase je trošku jinak, protože já jsem samozřejmě s chartou sympatizoval od okamžiku, kdy jsem ji slyšel na Hlasu Ameriky. Jsem si říkal, toto je přesně to, co je třeba. A chartu jsem podepsal až někdy začátkem roku 79, myslím. To už bylo po mém zatčení po domovní prohlídce, při které mi sebrali hromadu samizdatů, tak už bylo zřejmé, že o mě STB ví a že tedy už svoje sympatie k chartě nemusím skrývat, ale můžu ji otevřeně podepsat.
Mimochodem, ten první trest, co to bylo ta zbraň, za kterou si dostal ty první 3 měsíce?
To bylo hodně, hodně absurdní. Byl jsem stíhán pro přečin držení střelné zbraně, která s největší pravděpodobností neexistovala. Nicméně různí svědkové popisovali, jak vypadala. A na základě toho znalec rozhodl, že určitě byla střelby schopná.
Počkej, na základě vyprávění o něčem, co třeba ty nikdy neviděl.
Ano.
Tak to jsem, přiznávám, netušil, že až takhle to mohlo. Ale tak my se tomu smějeme dneska, ale ona to zase nebyla taková legrace, že jo?
No taková legrace to nebyla, protože přišli, zatkli mě, šoupli mě do vazby, do Ruzině, do tepláků a nestačil jsem se divit.
Kolik ti bylo?
V tom roce 78, 26.
Mladý kluk. Bál ses?
Těžko se ty pocity popisují, ale samozřejmě, že v tom režimu se asi bál každý, nebo skoro každý, a když někdo říká, že se nebál, tak je buď velký hrdina, nebo kecá, že jo. A takže jsem se samozřejmě bál. Ta situace byla natolik paradoxní, že před tímhle s tím mým zatčením byl pozatýkán výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, 10 lidí skončilo ve vazbě a to stíhání bylo mimo jiné odůvodněno tím, že výbor se zastával teroristů. Takže chvíli to vypadalo, že potřebují nějakého teroristu, takže mě úplně vážně vyslýchali, co by teroristu, který chtěl unést letadlo.
S tou neexistující zbraní.
Ano, ano. Který chtěl unést letadlo a se na tom, jak si opravdu neměli asi dost fantazie, takže to skončilo u toho přečinu držení zbraně a za to mě odsoudili. A zase teda paradoxně k nejvyššímu možnému trestu. Na to byly 3 měsíce vězení a já jsem teda dostal ty 3 měsíce nepodmíněně. Část jsem si odseděl v té ruzyňské vazbě a část potom na Borech. A v roce 90 mě soud rehabilitoval tím způsobem, že rozhodli, že i kdybych byl býval měl střelbyschopnou střelnou zbraň, tak mě ten soudce nemohl odsoudit jako prvotrestaného s výborným pracovním posudkem k nejvyššímu možnému trestu. Takže z tohohle důvodu mě rehabilitovali.
Náprava křivd, to je velké téma. Jde to podle tebe, Jirko, napravovat křivdy těch křivd mezi rokem 48 a 89 stalo neskutečné množství. Nemluvím jenom o majetkových křivdách, dobře, tak tam se jakoby něco stát může, ale o křivdách napáchaných v duších lidí nesměli studovat, nesměli vlastně profesně se nějak vyvíjet. Jde to podle tebe?
No, já bych to chtěl vnímat v širším kontextu. Ono nejde jenom o nápravu křivd, ale spíš o nějaké vyrovnání se s tou minulostí. Nejsou to jenom křivdy, je to spousta ještě jiných věcí. A tam mám pocit, že jsme zcela selhali, že jsme třeba na rozdíl od Němců, kteří také měli co napravovat a s čím se vyrovnávat po válce, tak tady jsme úplně jinde. A to, co se děje ve společnosti, no tak to mě velice znepokojuje, to je ještě slabé slovo, ale do rozhlasu nechci nějaké silnější použít. A mám pocit, že těch 30 let, které uplynuly od té změny, já tomu říkám převrat, tak jsme v podstatě promarnili. Společnost sice se má dobře, asi tak dobře, jako se nikdy neměla, ale to je tak všecko.
Měli jsme zakázat komunisty.
No, na tohle téma se dneska spekuluje zakázat, nezakázat, k čemu by to vedlo. Já si myslím, že ne, zakazovat komunisty je hloupost. Třeba v Rumunsku zakázali komunisty a jsou na tom Rumuni líp.
Ano, zakázat lze konec konců tu stranu. Ale přesně si myslím, že symbol třeba NSDAP taky byla zakázána a asi by nemohla bývala pokračovat po druhé světové válce. Ale samozřejmě zakázat nějaký futrál neznamená, že se něco vyřeší. To naprosto souhlasím. Ale jenom jestli jako symbol vlastně se nemělo říct, že když někdo páchal zločiny, že nemůže, víš, jako existovat pod stejnou značkou.
Jo, já tomu rozumím, ale myslím si, že spíš ne, poněvadž ta značka mluví sama za sebe, že jo? Oni mají za sebou zločiny, které prostě nikdo nesmaže a jestli tady ta kontinuita je, jakože já ji vnímám z různých vystoupení komunistických poslanců, tak si nemyslím, že by se měly zakázat, protože oni jsou v podstatě mimo slušnou společnost. Oni, když řeknou, já jsem komunista, tak vím, co si o nich mám myslet. Na Slovensku třeba i v dalších jiných zemích se komunisti nějakým způsobem přetransformovali. Dneska to jsou levicové strany moderního typu a mám pocit, že na tom ani Slovensko není o nic líp.
Ty jsi tohle téma konec konců mohl zkoumat i, ty jsi tuším hned při vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů byl zaangažován, byl jsi členem vědecké rady, že? Pak nastaly ty turbulence kolem jmenování Jiřího Pernese, ale v roce 2010 se vrátil do poradního kolegia. Já tím chci jenom říct, že o Ústavu pro studium totalitních režimů víš hodně. Co je vlastně podle tebe jeho hlavním smyslem?
Popravdě to zase tolik o ústavu nevím, ale myslím si, že ta jeho činnost je daná zákonem. Že jo? A měl by tedy zkoumat obě ty totality, ale myslím si, že zase tak moc neskoumá, že ty výstupy nejsou tak kvalitní, jak by mohly být, že se dost nevěnuje tomu, co se tady dělo v těch posledních 40 letech před rokem 89 a že jeden z těch výstupů, který prostě by měl být, řekněme, osvětový, výchovný, tak taky není úplně ideální.
Co je hlavním smyslem existence knihovny Libri Prohibiti? Ono se to trochu vlastně kříží, že? Protože vlastně i kromě těch knihovních jednotek a exilových a samizdatových periodik máš k dispozici celou řadu archivních materiálů týkající se Charty například.
Kříží, nekříží, ono je to tak, že knihovna nebo dneska už dokumentační středisko, protože máme kromě knih, sám si řekl, i mnoho dokumentů, tak ta má poměrně jednoduché poslání, ta by měla zpřístupňovat zájemcům to, co jinde nedostanou. Je to prostě takový můj vlastní úkol, já to nemám dané zákonem, já jsem si to sám uložil. V tom roce 90, když jsem přišel na to, že asi bude nejlepší si takovouhle knihovnu zřídit, a od té doby tedy ji nějakým způsobem provozuju, rozšiřuju a snažím se, aby se o ní vědělo, což dneska už není problém díky internetu. A ty naše sbírky prostě slouží lidem, kteří chtějí nebo potřebují taky poznat svou minulost.
Knihovna sídlí na Senovážném náměstí 2 v Praze 1 ve 3. patře. Jsou to krásné prostory, kde také probíhá celá řada off-programů, výstav, přednášek. Stačí se podívat na web, všechny informace jsou tam, jinak otvírací doba je pondělí až čtvrtek od 1 do 5. To trvá, předpokládám, Jiří?
Je to tak.
A bohužel čas je neúprosný, více už se do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí vlastně Mel Ježek a
Jiří Gruntorát.